Dobar dan svima, srećno novo leto. Amen. Ja, danas smo se okupili ovdje u imenu Gospoda Isusa Hrista i jedno je sigurno, On je tu i On je tu zato što nas ljubi i On vas sigurno ljubi, On mene ljubi iako nisam dostojan toga, a On ljubi zato što je On ljubav. Tako da bit će dobro da svi otvorimo svoje srce njemu i onda će On naša srca ispuniti s onim što je najpotrebnije srcu, a svakom srcu je potrebna ljubav. Tako da ova današnja moja poruka koju ću ja imati, ja sam razmišljao, vjerojatno će to biti jedan plod onoga što već jedno možda zadnjih par mjeseci ja nosim na svojim plećima, jedan osjećaj potrebe, želje da to, da govorim o tome, da govorim na tu temu i onda kod kuće tamo gdje smo mi u Jovićima, u našoj sobi na tu temu obično razgovaramo. I na kraju krajeva sve što ja osjećam i sve kako sam vođen da govorim, sve ide u jednu točku, u jedan fokus, a to je da nevjesta Krista Isusa, koja je nevjesta ovog doba, dođe u tu točku potpunog jedinstva sa ženikom Kristom Isusom. Tako da postoji više putova ili više pravaca biblijskih da bi došli točno u to, u taj centar, i možemo ići s jedne strane, s druge strane, s treće strane, s četvrte strane i tako. Tako da ću danas ja možda s jedno dva ta pravca voditi, odnosno vjerujem da će Duh Sveti biti tu i da će On voditi nas da dođemo s jedno dvi točke gledišta, da vidimo po Bibliji da je nevjesta Kristova točno u ovom momentu u procesu bračne veze ili ženite za ženu. I sinoć smo imali jednu kratku predstavu, tamo jednu vjenčanu ceremoniju. Neko je od vas to više gledao, ja sam zahvatio samo jedan mali kratak prostor toga i bilo mi je drago da sam mogao vidjeti jednu originalnu ženitbenu vezu ili ceremoniju ili jednu bračnu vezu originalno u kršćanskom duhu i u jednoj atmosferi kršćanskoj. I tako mi je ugodno to što sam u toj ceremoniji vjenčanja vidio da je to u stvari jedna vjenčana ceremonija koja je jako sukladna ili identična sa biblijskim ceremonijama vjenčanja. Recimo, imamo Esteru koja se vjenčavala, imamo Rut koja je udata za Boaza, imamo Izakovu ženu Rebeku koja se došla u vezu, bračne veze zajedništva s Izakom. I ono što smo mi sinoć vidjeli, a to je jedna bračna veza iz Vancouvera od jedne naše drage sestre i dragog brata tamo koji su u crkvi, je jedna takva vjenčana ceremonija originalnog tipa i baš mi je drago da sam to vidio, tako da će mi, i to mi je dalo jednu inspiraciju, jedan poticaj, jedno nadahnuće ovako da ovo što ću danas govoriti, da ću govoriti nekako poklopilo se i to sa ovim što ja danas želim govoriti u tom duhu i u tom smislu. Ja bih želio da svi sada ustanemo. Ja bih, imam namjeru pročitati dva mjesta u Bibliji. Prvo mjesto je Otkrivenje, 4. poglavlje, 1-4. Kaže ovako: potom sam imao ovo viđenje, bijahu na nebu otvorena vrata, a prijašnji glas koji sam čuo gdje mi govori poput trube reče: uziđi ovamo da ti pokažem što se ima dogoditi poslije ovoga. smješta padok u zanos i gle, u nebu je stajalo prijestolje i na prijestolju je sjedio netko. Onaj koji je sjedio bijaše na pogled kao kamen, jaspis i sad, a oko prijestolja bio sjajan krug sličan dug i na pogled kao smarad. Oko prijestolja još vidjek 24 prijestolja na kojima su sjedila 24 starca, ovo ponavljam ponovo, oko prijestolja još vidjek 24 prijestolja na kojima su sjedila 24 starca, obučena u bijele haljine sa zlatnim krunama na svojim glavama i s prijestoljem i sa zlatnim krunama na svojim glavama. Evo tu ćemo stati. A onda u knjizi o Ruti, to je negdje oko 216. stranice, možda kod vas tu negdje, isto četvrto poglavlje, deveti i deseti stih, kaže ovako: tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu, vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo, uz to uzimam za ženu Rutu, Moabku ženu Mahlonovu, da bi se sačuvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ima da se ime njegovo ne bi zatrlo među braćom njegovom i nestalo s vrata zavičaja njegova. Vi ste danas tome svjedoci. I još jedan put ovaj prvi stih malo da vidimo. Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu. Možete sjesti. Oče nebeski, ja sam uzeo ova dva biblijska stiha, ova dva područja koja su identična, samo jedno nalazimo na kraju Novog Zavjeta, drugo nalazimo u Starom Zavjetu, Gospode, i vidimo da je Boazova ženitba bila originalna ženitba u vrijeme žetve i da ženitba jagnjeta Božjega, Bog Sina, sada u ovom procesu i vremenu kojem mi živimo, isto u vrijeme žetve, Gospode. Mi te molimo, dragi nebeski Oče, da pošalješ Bog Duha Svetoga, branitelja duha istine, koji će nas uvesti u svaku tajnu i otkriti nam svu istinu. Molim te da svi mi koji smo prisutni ovdje dobijemo otkrivenje ovog časa u kojem živimo, da dobijemo otkrivenje tebe, da dobijemo spoznaju i poziciju u kojoj smo mi sada i da, Gospode, budemo bliži tebi, poslušniji, podložniji, da bi u ovom času, u ovom zadnjem momentu ispunili tvoju volju i da bi tako, Gospode, kao tvoja prava originalna nevjesta zasvjetlila tvojom slavom i da bi tako u toj originalnoj sjedinjenosti s tobom, u tvom, sa tvojim karakterom i osobinama u sebi mogli napustiti ovaj svijet, Gospode, jer znamo da je vrijeme na kraju i mi molimo za tvoju milost, posebno za tvoju milost svima nama, u ime Isusa Krista, u ime tvog ljubljenog Sina. Molim te, Gospode, da tvoj sveti dobri duh pomaže sva srca prisutna ovdje, sve uši koje će slušati, posebno, Gospode, molim te za mene, da ne bi govorio moje misli, moje riječi, nego da bi tvoj duh sveti oživio tvoju riječ sada i upotrijebio moje biće tako da bude samo protok tvoje volje. Ja te to molim u ime Isusa Krista, u ime tvog ljubljenog Sina. Molim te, Gospode, pomazi ti mene i neka tvoj duh sveti djeluje sada i čini ono što je tebi ugodno. Amen. Da. Skratio sam čitanje da bi uzeo samo odlomčiće, ali ako bi išli u analizu otkrivenja i ako bi došli u četvrto poglavlje otkrivenja, onda bi našli jedan moment u kojem je Ivan, a to onaj Ivan koji je bio Isusov učenik, koji je bio drag Isusov učenik, onaj koji kaže da ga je Isus ljubio, onaj koji se naslonio Isusu na grudi, bio je miljenik. I taj isti Ivan je bio zbog riječi Božje i zbog Isusova svjedočanstva zatečen, odnosno odveden na otok Patmos, i onda je bio odveden tamo s namjerom, Boga je odveo da bi mu otkrio stvari koje se imaju dogoditi. I onda mu je rečeno, neka to što mu Bog otkrije, njemu što pokaže, neka on to piše. I Ivan je zapisao te vizije, to što je on vidio, i znamo da je bilo otkrivenje Isusa Hrista, dato njemu otkrivenje Isusa Hrista, koji je bio u formi suca. I nevjerovatno, kad se Ivan Isusu otkrio ovdje na Patmosu, otkrio mu se kao onaj koji dolazi suditi svijet. Mi znamo da je Isusov dolazak dva puta bio. Prvi put da donese godinu milosti Gospodnje, a drugi put, drugi dolazak, da je bio dan osude. Tako da prvi Isusov dolazak je bio dolazak da donese godinu milosti Gospodnje. I on je došao s tom namjerom, s tom svrhom, ispunio je taj dio službe, i onda kad je ispunio taj dio službe, godinu milosti Gospodnje, da bi pokazao dan suda, on je Ivana pripremio na otoku Patmos i dao mu otkrivenje dana suda. I onda je pokazao Ivanu sebe. U prvoj glavi otkrivenja nalazimo da je bio Isus između sedam zlatnih svjećnjaka, da je bio sličan sinu čovječjemu, da je bio obučen u dugačku haljinu i opasan zlatnim pasom po prsima. Zlatni pas po prsima stavljaju suci koji trebaju ići suditi, a kosa njegova, bio je obučen u dugu haljinu, opasan zlatnim pasom po prsima, njegova glava s kosom bijaše bijela poput bijele vune, poput snijega. Ta kosa bijela poput bijele vune, poput snijega, ako bi mi išli u analizu i vidjeli danas još u Engleskoj, sudac kad ide suditi, kad sjeda za sudačku stolicu, on stavlja periku sa bijelom kosom. Bijela kosa je znak onoga koji ima mudrost da valjano prosudi. Njegove su oči bile kao ognjeni plamen. Sad kad je Ivan vidio njega sa očima kao ognjeni plamen, oči su u formi ognjenog plamena u momentu kad je čovjek u srdžbi. Njegove su noge sličile mjedi, znamo, mjed je simbol suda. Mjedi, kad se užari u peći, njegov glas kao šum velikih voda, u svojoj je desnici držao sedam zvijezda, iz njegovih je usta izlazio oštri, dvosjekri mač, a njegovo je lice bilo kao sunce kad sja u svojoj sili. Ja sam ubijeđen da ovo tu što Ivan vidio, tu viziju, to je taj anđeo Gospodnji, odnosno taj Isus Krist, koji je došao sad u zadnje vrijeme u formi anđela Gospodnjega, koji se otkrio bratu Branhamu, koji je sad i naučno dokazan da je tu prisutan. Jer dan milosti je prošao, a dan suda je bio ostavljen za zadnje vrijeme. I mi živimo u ovo vrijeme, tu živimo, sigurno živimo u vremenu kad se ispunjava dan suda za svijet. A nevjerovatno, u tom periodu kad je dan suda svijetu, taj isti Isus je došao da uzme svoju nevjestu. I to vrijeme u kojem je on došao, Biblija kaže, vrijeme žetve je kraj svijeta. U Matejevom evanđelju, ako uzmemo tamo one
usporedbe ili priče gdje Isus govori o sjemenu i sijaču. Volio bih da ove točke uhvatite. Kad Isus govori o sjemenu i sijaču, on kaže da iziđe sijač da sije sjeme. I sije sjeme. Jedno sjeme pade kraj puta, jedno pade na kamenito tlo, jedno pade u žbunje i tek ono četvrto sjeme palo na plodnu zemlju. I sad Isus kaže, kad tumačite usporedbe, onda kaže, to dobro sjeme, to su sinovi kraljevstva. Dobro sjeme, sinovi su kraljevstva. A sin čovječi je sijač tog dobrog sjemena. Onda u drugoj usporedbi, sad gledajte, to je ono što je mene oslobodilo je moj um u ogromnoj mjeri. Ja bi jako rado da Bog vama da tu spoznaju iz njegove riječi, njegovim duhom, da nevjesta Krista Isusa ovog časa, da nije začeta iz želje oca i majke, da nije začeta od zemaljskih roditelja, da ta nevjesta Krista Isusa nije došla po volji muževljoj, odnosno po volji tjelesnoj. Ta nevjesta Krista Isusa je začeta od Boga. Sad gledajte, zašto Isus kaže Nikodemu da ne može niko vidjeti kraljevstvo nebesko ako nije na novo rođen, odnosno ne može ući u kraljevstvo nebesko ako nije na novo rođen? Zato mu kaže da stari čovjek koji je došao voljom muževljevom, fizičkom vezom majke i oca, taj stari ne može baštiniti kraljevstva nebeskoga. Zašto? Zato što je došao od paloga Adama i Eve, onih izbačenih iz raja. Znači, taj Adam i Eva, naši prvi praroditelji koji su dobivali potomke ne po volji Božjoj, nego po volji muževljevoj, po volji seksa, požudom, takvi mi koji smo začeti, svi smo začeti u grijehu, ne možemo vidjeti kraljevstvo nebesko, a niti ga ne možemo ući unutri, ne možemo ga ni razumjeti, niti prispjeti unutri, dok mi se nanovo ne rodimo. I sad gledajte što mora se dogoditi. Taj stari čovjek, naš rođen od starog Adama i Eve, palog Adama i Eve, mora biti sahranjen, mora umrijeti. Stara duša, stari duh, staro tijelo mora umrijeti, da bi onda originalni sijač posijao originalno sjeme u to plodno tlo i da bi to originalno sjeme se začelo i da bi se to originalno sjeme rodilo. Zato mi koji smo prihvatili sjeme Krista Isusa, sjeme tog sijača, mi smo začeti ne od volje očeve i majčine, jer ona je od volje očeve i majčine je umro stari, i mi smo sad začeti na novo iz riječi živog Boga. I kad smo mi začeti iz riječi živog Boga, onda ta riječ živoga Boga riječ po riječ formira u nama sina te riječi. I onda se rađamo na novo, ali ne iz sjemena raspadljiva, nego se rađamo od Boga. I onda smo kao Božja djeca rođeni kao male bebice, duhovno gledajući. Ta mala duhovno rođena bebica od Boga, ona vapi za hranom, za tim elementima i sastojcima koji dolaze od Boga. A to je za Božjom riječju. I sad slušajte, to je hrana, riječ Božja je hrana. Čovjek neće živjeti samo u kruhu, nego u svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Znači, Božja riječ je hrana. Ali ta nevjesta, odnosno taj sin Boži, ne vapi samo za hranom. On vapi i za vodom. sa tekućinom, a to je taj duh koji pomaže tu riječ. Zato mi nismo gladni samo riječi, nego smo gladni duha, duha proslavljanja, duha natapanja koji će tu riječ dati da ona dođe u svaki dio našeg bića. I sad kako mi, znači stari je umro, novi je začet, novi je rođen, kako rastemo novi, sa 13 godina mi još nismo zrela djevica, zrela djevojka za udaju. Sa 14 godina još nismo zrela djevojka za udaju. Mi moramo sazrijeti za bračnu ženitbu sa svojim ženikom. I kad smo sazreli za bračnu ulogu sa svojim ženikom, tada se naš ženik otkriva nama kao njegovoj nevjesti. Kad mi dobijemo otkrivenje njega nama, to je to bračno jedinstvo. I bračno jedinstvo to ženika Krista Isusa i nas nevjeste, kad to bračno jedinstvo dođe, onda dolazi kroz nas rađanje sinova i čeri Boži ponovno. Jer onda mi možemo originalno kao ženici, kao ta udata žena rađati potomke Božje. Možemo onda dobiti duhovno pomazanje da mi možemo u sili propovijedati riječ, da mi možemo u sili djelovati, da onda taj protok riječi kroz nas formira u drugim ljudima tu strukturu, da ti drugi sazriju opet za potpunu bračnu vezu. I sad gledajte, Bog je radio ovako da je uvijek vodio neke ljude do te pune spoznaje, do zrelosti, i onda ih uveo u to bračno jedinstvo s njim i onda njih poslao da služe. I u ovom zadnjem vremenu kad mi živimo, Bog je upotrijebio osobu proroka, po Bibliji ga nalazimo, do duše Ilija će doći sve postaviti na svoje mjesto, u Malakiji ga nalazimo isto da je obećan. I sad gledajte kako rado bi da idemo i da pratimo gdje je sad ta nevjesta Hristova. Ne mislim samo svaki pojedinac mora doći tamo gdje je nevjesta općenito u tom tijelu. E sad gledajte, kad je došlo ovo vrijeme da nevjesta Hristova treba doći u punu zrelost i u bračnu vezu sa ženikom, i onda iza toga slijedi večera Gospodnja, Bog je pripremio sve uvjete za to. I 46. godine nalazimo jedno ugodno područje, jednu ugodnu sliku. 46. godine u ovom svijetu u kojem mi živimo, na ovoj zemaljskoj kugli, Bog je stvorio takvu atmosferu i uvjete da narod židovski, a koji je sjena ili kalendar ovog vremena ili sjena nevjeste ovog vremena, Bog je napravio takve okolnosti da su oni 7. svibnja ili maja 46. godine podigli zastavu i proglasili slobodu i samostalnost svoje države. Istog dana anđeo Gospodnji dolazi bratu Branhamu, otkriva mu se u formi osobe, bića. Evo ovako, kao što ja i brat Uroš sad možemo jedan drugog gledati, kao što možemo komunicirati, tako anđeo Gospodnji došao k njemu i rekao mu je: idi oko svijeta. Sad gledajte, Izraelci su se vratili nazad u svoju zemlju i proglasili svoju državu. Oni su se vratili u obećanu zemlju, u granice te obećane zemlje, i dali su na neki način svijetu i javnosti svjedočanstvo da su oni na svome, i potvrdu da sad onaj ko će komunicirati s njima, da može komunicirati na taj način da oni u ovom cijelom svijetu, kao što drugi imaju svoje države, i oni imaju svoju državu. I na toj relaciji sad da druge države, drugi narodi mogu komunicirati s njim. Jer znamo da su Izraelci bili razasuti i da preko 2000 godina nisu imali svoje države. I sad kad su oni stekli svoju državu, onda su oni došli u stanje, u poziciju, da ako drugi hoće komunicirati s njima, druge države, drugi narodi, oni su htjeli i imali su uvjete takve da im pokažu i mi imamo svoju državu, mi imamo svoj red, svoj zakon, svoju zemlju, svoj novac, svoju zastavu, svoju vojnu silu, svoju policijsku silu. Sagledajte, kad je Izrael, znači, ušao u obećanu zemlju i digao svoju zastavu, anđeo Gospodnji dolazi proroku i šalje ga oko svijeta da dovede i da skupi iz svih denominacija, pokreta i tako dalje nevjestu u riječ. Izraelska obećana zemlja je mjesto gdje Izraelac dobiva blagoslov, gdje dobiva sigurnost da je na svome, gdje dobiva jednu osnovu, zaštitu, i gdje zna, on tu zna ko je on, gdje je on, što je on i tako dalje. Kad se nevjesta vrati u riječ Božju, onda ona dobiva Božji blagoslov, Božju protekciju ili zaštitu, ona zna ko je ona, što je ona, gdje je ona i što je sa njom. I sad gledajmo, Izraelci su se skupili u svojoj obećanoj zemlji, proglasili su, znači, svoju zemlju, i 2 godine poslije, 48. Ujedinjeni narodi priznaju tu izraelsku zemlju. Znači, drugi sad priznaju njih na istoj osnovi ili razini. Brat Branham odlazi po svijetu, propovijeda svuda po svijetu, išao je 3 puta oko svijeta, i onda je došlo vrijeme, znači, nevjesta se vratila u riječ, Izrael je u svojoj domovini. Izrael u svojoj domovini odmah nije ojačao i očvrsnio kao moćna sila. Trebalo mu je vremena da se učvrsti, da i vojska postane jaka, policija, i da svoje granice utvrde i tako dalje. Čim su oni došli u obećanu zemlju, Arapi su počeli napadati. I onda su slijedili ratovi sa Arapima. Čim je prorok izašao da nevjestu vrati u riječ, odmah su došli napadi denominacijski vođa, jedne, druge, treće, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Sad gledajte, 46. nevjesta je tek samo rođena. Vađena iz svih denominacija, rođena da počne rasti, razvijati se, i 63. godine Izrael u svojoj zemlji doživljava posebne procese i tako, ali je već ojačao da može obračunati sa Arapima i da može reći ovo je naše, mi smo tu, mi imamo svoju vojsku i mi smo u svojoj zemlji ono čvrsto, jako. 63. godine nevjesta Kristova ima od 46. do 63. godine 17 godina i dobiva otkrivenje svog ženi. Sad gledajmo, 63. godine dolazi moment kad janje Božje uzima knjigu koja je zatvorena i zapečaćena u ruci onoga koji sjedi na tronu, i taj drži tu knjigu, to pravo svojine, to što su Adam i Eva izgubili kad su pali, jer su izgubili Edenski vrt, vlast na zemlji, izgubili su zajedništvo s Bogom, izgubili su vječni život. Sad gledajte što su Adam i Eva izgubili kad su pali. Kad je Bog stvorio Adama i Evu od praha zemaljskoga, oformio ih je, onda je Bog u njih dao dah života. Znate što je Bog dao sebe u njih, tog Adama i Evu. On nije uzeo vode pa ulio u njih. Nije stvorio jedan moćni vjetar, oblak, pa neka ih on napuni. on nije uzeo niti čak neku materiju druge vrste pa popuni onu materiju, ne. Bog sam kad je stvorio Adama i Evu i kad ih je stvorio od praha zemaljskoga, sad gledajte, Bog je u njih udahnuo dah života, dao je sebe u njih i oni su postali živa duša. I sad gledajte, taj Adam i Eva su automatski u sebi imali ono što je od Boga i imali su zemaljski dio, samo ovaj koji će obrađivati zemlju. I sad gledajte, u zemaljskom liku Adama i Eve Bog im je dao 5 čula zemaljski: vid, sluh, juh, okus, opip, da mogu kontaktirati taj zemaljski svijet. A ono što im je dao duhovno u njima, to je bilo od Boga da mogu imati blisko zajedništvo i potpuno jedinstvo s njim. Ja. Znači, taj Adam i Eva koji su živjeli u tom periodu na zemlji, oni su imali potpuno zajedništvo, jedinstvo i sve jasno, kad je u pitanju nebeska realnost, imali su vezu sa zemaljskom realnošću. Pogledajte koliko je Bog ljubio Adama i Evu, da im je dao potpunu slobodu i komod s njim vezu, sa nebeskom realnošću i sa svim što je u nebeskoj realnosti, i dao im je zemlju sa svim što je na zemlji, da oni budu gospodari tome. I sam Bog, koji je Bog cijelog univerzuma, kad je došao k njima razgovarati, on bi samo uzeo ljudsko obličje i došao k njima razgovarati. I onda je on hodao, šetao po vrtu Edenskom. I onda bi se on opet vratio u svoju realnost. I tako da Adam i Eva su mogli uvijek imati komunikaciju ili vezu i sa ovim zemaljskim svijetom, sa plodovima zemlje. Mogli su jesti jako fine te lijepe lubenice, jagode, i njihovo fizičko tijelo je bilo potpuno zadovoljno sa svim što je Bog stvorio, jer sve što je on stvorio, sve je bilo dobro, sve je originalno. Ja. Tako da su oni mogli uživati u svemu, o svim plodovima zemaljskim, i bili su u takvom stanju da nisu trebali stariti, nije bilo grijeha, imali su prirodna, fizička čuda savršena, nisu morali vozati automobile kao i mi pa gledati da li ima vlage na staklu ili nema, da li će neki automobil opaliti ili ne, to njih nije brinulo. Njihova priroda je bila originalno zdrava, čista, uredna, i oni su uživali tako. I njihov duhovni život je bio potpuno otvoren, jasan, spojen sa nebeskom realnošću, sa duhovnim svijetom. I Adam i Eva su to imali. I što se dogodilo? Mi znamo sad, kad je Sotona došao preko zmijica, pa zaveo Evu, pa kad je Eva pala, pa kad je takva došla k Adamu, pa Adam po riječi Božjoj znamo da je trebao nju odstraniti, jer čovjek ne bi smio uzeti zaprljanu ženu, svoju ženu koja se zaprlja sa nekim drugim, on je ne bi smio uzeti više. E sad gledajte, znači Adam je ipak uzeo nju takvu, i sada radi toga je Adam napravio grijeh. To je prihvatio nju takvu kakva je, ona se morala najprije očistiti da bi mogla prići njemu, ali on uzeo nju već zaprljanu. I sad gledajte, kad Adam stupa s njom u vezu, onda onaj dah života, odnosno život iz Boga koji je bio u Evi i Adamu, Bog povlači sebi, jer njegov dio ne može biti zaprljan. I on nije bio u Evi u momentu kad je Eva griješila. Bog nije bio u Adamu u momentu kad je Adam griješio. Čim je Adam donio odluku za grijeh, Bog, Duh Sveti je napustio Adam. Duh Sveti je napustio Evu. Sad gledajte, i mi to nalazimo, tog Duha Božjega nalazimo u simbolu, u knjizi Otkrivenja, i gledamo tamo, i Sveto pismo kaže da on, Bog, svemogući Bog, drži knjigu koja je zatvorena i zapečaćena sa 7 pečata. Ta knjiga je simbol onoga daha života, Duha Svetoga, kojega je Bog bio dao u Adama i Evu, pa ga povukao u sebi. Možemo to uhvatiti. I sad gledajte, zato sada Bog neće da mi na ovom svijetu dok smo budemo prljavi, griješni i nečisti i da on vrati u nas takve tog duha svetog. Nego, stari čovjek mora najprije umrijeti. Kad stari umre, kad stari čovjek umre, onda Bog daje svoje sjeme, odnosno svog duha svetoga u to biće, u to plodno tlo koje je sahranilo staroga, odeklo se požude, oči u požude, tijela okolosti života, i znači sve to staro je umrlo. Sad gledajte kako Bog radi. Sad Bog radi na jedan drukčiji način, ne vraća više potpuno svega duha svetoga kao što je u Jevu i u Adama učinio pa izlio duha svetoga. Nego najprije pošalje jednu stanicu duha svetoga, to je riječ Božja. Pa onda riječ po riječ formira da ta njegov novi sin, novi Adam, nova Eva, ne dođu u jedno stanje da u datom momentu odmah sazriju i postanu veliki, zreli za bračnu vezu, nego moraju jesti od njega, jesti riječ po riječ sazriti u formu riječi, i kad ta nevjesta tako sazrije u formu riječi, ona dolazi u bračnu vezu u momentu kad se njoj bračni drug otkriva. I zato Isus Krist na ženi se nije otkrio ni 921. nego 963. se otkrio. Jer je nevjesta već sazrila, općenito nevjesta crkva Kristova koja je bila početa u vrijeme svetog Pavla, pa onda Martin, pa Kolumba, pa Luther, pa Wesley, jednog sam preskočio, Pavao Irinej, Martin Luther, Martin, Kolumba, Wesley, okay, naći ćemo ih, dobro Ive, hvala. Koliko ih je bilo? Sedam. Jel da? Prvi je bilo?
Martin.
Ne. Pavao, Irinej, pa Martin, pa Kolumba, pa Luther, je, našli smo ih sve, bravo.
Wesley
pa Ilija, odlično. Znači, crkva Kristova originalna nije sazrela jako rano, ona je sazrela u zadnje vrijeme, općenito crkva. I 63. godine ta crkva je bila, znači, na tom stupnju duhovnoga razvoja da može ući u bračnu vezu sa svojim ženikom. Crkva, općenito govorim za crkvu. Vidite zašto? Zato što je ta crkva u tom periodu sazrela u to stanje da je mogla primiti krunični kamen, um Kristov, misao Kristovu. Jer žena kad se udaje za muža, ona je grana koja se odcijepi od svoje loze u kojoj je bila i sad se veže za onaj korijen koji je muž, i u nju dolazi sok života iz muža. Ja. Tako da sok našeg života su naše misli koje trebaju ići od Boga, odnosno iz riječi Božje, i kad taj sok života, riječ Božja teče kroz nas, onda rod našeg života bude sinovi i čerke Božje, duh sveti, plodovi duha svetova. I sad gledajte, znači nevjesta općenito je sazrela 63. godine za bračnu vezu. Općenito nevjesta. Kako je nevjesta sazrela za bračnu vezu sa ženikom, tako mora svaki pojedinac u toj nevjesti sazrije do tog stupnja za bračnu vezu sa ženikom. Probajte me sad razumjeti što hoću reći. Svaki pojedinac mora isto tako početi kao što je crkva počela. Dobiti originalnog duha, razvijeti se, rasti i doći do te zrelosti. Sad gledajte, kad taj pojedinac sazrije u takvu poziciju da više ne želi svoj um, i i više ne želi svoje misli, više ne želi svoju volju, više ne želi taj sok života koji on proizvodi, nego želi sok života koji dolazi od ženika, iz riječi Božje. Kao jedna djevojka koja se ide udati za muža, ona se cijepa od svoga očinskog doma i tako dalje, i sad ona se odriče čak svoje volje, ona sad veže se za muža i ona sad u zajedništvu sa svojim mužom više ne planira onako kako je ona planirala, niti razmišlja onako kako je ona razmišljala, nego sad sva svoja razmišljanja ona osluškuje o izvolje muža. Ona neće više reći: aha, čuj, moram ovu sobu ću ovako, ovo ću srediti ovako, ovo ću ovako, ovo ću ovako. Ne, ona sad osluškuje: a što misliš mužu, a da ovo napravimo, a što misliš da ove zavjese promijenimo, a što misliš pa da ovdje napravimo ovu stvar ovako. Dok je bila sama, ona nije trebala osluškivati što muž misli. Ona je radila po svom nahođenju i radila je kako je, ako je bila originalna prava djevojka, ona je radila po najboljem ubjeđenju svoje savjesti. E, a njezin muž na osnovu tog ubjeđenja njezine savjesti i života kakvog je ona živjela, je on znao kakva je ona. On je znao ako je ona po najboljem ubjeđenju svoje savjesti obavljala sve stvari, život, i radila tako i ravnala se tako u životu, on je znao ona će se tako prilagoditi i ovome, ona će osluškivati isto tako dobro i surađivati sa mojom savješću. I na osnovu toga muž je bio zadovoljan da uzme baš tu djevojku, ne onu koja jedno misli, drugo radi, treće govori, koja dodaje sebi ovo, dodaje ono da bi napravilo ovo i ono, pa se služi s ovim sistemima i ovako. Ne. Originalan mladić, on gleda karakter djevojke u tom smislu koliko je ona stoji pri onome što radi, da je to on pod njezinim ubjeđenjem. Tako Isus na osnovu toga, dok mi nismo potpuno sazreli, on je dao nama slobodu volje, misli, govora, komoda, sve u tom smislu. I onda dođe jedan moment, on nas hoće uzeti k sebi, jer je u nama sazrela želja da više nisam više zadovoljan sa tim kako ja mislim, jer mi ovdje nešto ne štima, pa ni ovo mi ne odgovara. Znači, nisam više zadovoljan sa tim što ja mislim, ja bi najveće sad osluškivao ili osluškivala volju moga dragoga, moga ženika, da vidim što on misli, što bi on želio. I tako, u tom smislu, znači, kad nevjesta dođe u takvo stanje da ona ne želi više da je vodi njezin um, nego da želi dobiti sok života, um i vodstvo od ženika, onda dolazi ta bračna veza. Kad mi kao pojedinci dođemo u takvo stanje da mi više ne želimo naš um, naše misle, kad dođemo u takvo stanje da više ne želimo, aha, živjet ću tamo radi tog što je takva klima tamo, a ne bi tamo živio zato što nije takva klima, više bi volio živjeti tamo zato što su plodovi zemaljski takvi, a tamo ne bi, jer nema tih plodova zemaljskih. Dok god mi to imamo, mi još nismo sazreli da primimo um Krista Isusa i da on bude naš vođa. Ali kad sazrijemo do tog stanja da kažemo: pa Bože ili Gospode Isuse, ja više ne želim moj um, ja ne želim više ni klimu, ni plodove, ni ovo, ni ono, ja želim samo tvoju volju, ja želim samo da tvoja riječ koja je duh i život, tvoj um, tvoja misao se nastani ovdje, da me ti vodiš. Kad dođem u takvo stanje, Isus se otkrije i mi ulazimo u brašno zajednicu. Tako da općenito je crkva 63. dobila otkrivenje Isusa Krista, a mi koji živimo sada, pojedinci, ulazimo u to tijelo na taj način kad sazrijemo za to stanje da ne želimo više svoj um, nego njegov um. I sad gledajte gdje smo mi momentalno sada. nevjerojatno jako dobra slika usporedbe Noemi i Rut. Noemi simbolizira Židove koji se vraćaju nazad u svoju domovinu, jer je bila otišla iz svoje domovine. Noemi je otišla iz svoje domovine u vrijeme kad je bila glad nad Izraelom. I ona je otišla iz svoje domovine sa svojim mužem, sa svojim sinovima i udaljila se iz svoje domovine. I budući da se udaljila iz svoje domovine, ali je njeno srce ostalo uvijek vezano za tu obećanu zemlju, za Betlehem i tako dalje. Njezini su se sinovi oženili, dobili su dvije Moabke, dvije žene tamo, koja sad kad bi imali vremena mogao bi te Moabke vidjeti, to je originalno su one to što smo mi. Te Moabke su žene od Lotova, od Lotovog potomstva, tamo su, a Lot je dobio svoje potomke tako što je pijan imao fizičku vezu sa svojom ženom i dobio sinova Moaba i Amona. I one su iz tog plemena. A Lot je bio Abrahamov rođak. A te Moabke, Amon i Moab, oni simboliziraju Moabke i Amonke simboliziraju zajednice. Jer oni imaju srodnost sa Židovima. A koja je razlika između njih i Židova? Imaju sve obrede iste, imaju pomazanje iste, slavljenje isto, sve u duhu, samo stvari u tome što Židovi, originalni Abrahamovi potomci su bili u obećanoj zemlji, odnosno kao mi nevjesta smo u riječi, a ovi su ostali van obećane zemlje, a sa svom formom slavljenja života i svega ostaloga kao ovi Židovi. Tako da imamo pretpostavljenu zajednicu, KDC zajednicu, ja sam živio tamo, bio tamo, imaju slavljenje, imaju sve, imaju proslavljanje u duhu i tako dalje, ali nisu u riječi. Ja. Čekaju, doći će Isus, nas će odnijeti, kad dođe, ja. Ne znaju kad će doći, ja. Ne znaju gdje se nalaze. Moabci i Amonci nisu znali gdje se nalaze, oni su bili van obećane zemlje, negdje su tamo. Ja. A Izraelci su znali točno gdje se nalaze, jer im je Bog dao tu zemlju. Idite s tog brda, krenite tamo, pa niz onaj potočić, pa onda ćete se vratiti gore u tu planinu, pa ćete krenuti ovamo zapadno i onda ćete naći tamo jedan drugi široki potok, pa će se taj široki potok spojiti sa jednim uskim potokom, produžite s tim uskim potokom i onda ćete spojiti cijelu zemlju. Bog je dao Izraelcima zemlju točno u milimetar. Moab i Amon, Lotovi potomci su otišli van iz te zemlje i oni nisu imali označene granice. Kod njih je moglo doći malo do obećane, oni su mogli se dirati obećane zemlje i svijet. I obećane zemlje i svijet. I bilo im je zgodno ako će u Egipat, otići u Egipat, vrati se nazad. A bili su na granici obećane zemlje. Vidjeli su što Izraelci rade, vidjeli su što ovi rade. Imali su vezu sa jednim i vezu sa drugim. I nisu bili u riječi. Ja slava Bogu koji nam je dao milost da nas je izveo iz Moaba, Amona, iz tih poljana tamo i uveo u obećanu zemlju. Evo sad primjera, pogledajte. Rut Moabka, u njezinom srcu je bila čežnja kad se njezina svekrva vraćala nazad u tu obećanu zemlju koja je imala definitivno svoje granice. To je definitivno naša zemlja koja ima granice. Od postanka do otkrivenja. Ona ima sve granice tu. I kad se Rut vraćala nazad u obećanu zemlju, Noemi se vraćala, znači, u svoju obećanu zemlju, te granice, Rut se vratila s njom. I sad gledajte, bila je još jedna koja je imala šansu se vratiti. To je bila Orfa. Ali, kad je Rut rekla, pa čuj, pa tamo ti ja nisam baš sigurna obećati da ćeš imat muža, da ćeš imat potomke. Onda je ovaj rekla, pa onda
Dakle, vrati se u svoju zemlju, u svom narodu, tu još imaš šansu se udati, tamo imaš, možeš imati potom ti ovo i ono. I ova se je vratila, a Rut, koja je znala što znači originalnost te riječi, je rekla: nemoj me odbacivati od sebe, nemoj, jer ja želim ići s tobom, jer tvoja zemlja je moja zemlja, tvoj narod je moj narod, tvoj Bog je moj Bog, a di tebe pokopaju, neka pokopaju i mene. Amen, to je ja. Tako da smo mi Rut, koja se vraća baš u vrijeme kad se Noemi vraća u svoje okvire, svoje obećane zemlje, Izrael podiže zastavu, znate, to je simbol, a mi Rut nastavljamo s njom točno u granice naše zemlje u riječ. I sad gledajte, Rut se je vratila u vrijeme kad je bilo doba žetve. Vi možete, kad dođete kući, čitati Rut u vrijeme žetve. I pogledajte koja fina slika. A Isus je rekao: vrijeme žetve je kraj svijeta. Ja. U vrijeme žetve će biti ovakva žetva. Žeće se pšenica i žeće se ljudi. Ljudi će se požeti, vezati u snopove i smjestiti za zapaljenje. Ekumenski koncil crkava. Snopovi, koliko ih ima, možda preko 900 različitih organizacija, znači neki su snopovi manji, neki veći, neki, razumijete, i svi su tamo spremljeni za spaljenje ljudi. A žito ili pšenicu, Isus je rekao: skupite u moje žitnje. Ja. I to vrijeme žetve je kraj svijeta. Svjetski sistem crkava, koncila se veže, svi se povezuju zajedno. A žito, pšenica, ide u njegov ambar, u njegovu tajnu odaju. I sad gledajmo, Rut je došla na Betlehemske poljane u obećanu zemlju, i to u Betlehem, kuća Božjeg kruha. I sada u to vrijeme, kako Bog radi savršeno, tamo je Boaz i ovdje je Rut, i Bog ima Boaza koji treba ženu, i Bog ima Rut koja treba muža. I dok su Boazevi poslenici želi, a Biblija kaže da je Boaz bio gospodar te žetve, imao je sluge, imao je jednog nadglednika, sluga koji je nadgledao, i Boaz kad je vidio i rekao je: ko je ona žena tamo? A kaže: to je Rut Moavka. O, Bog te blagoslovio, čerce, ostani tu na mojim poljanama, nemoj se udaljavati, nemoj ići na drugim. Amen. Nemoj ići po drugim poljima, a njemu kaže: bacaj joj, zapovjedi da joj bacaju puno tog klasa, puno klasa, puno klasa. Amen. Ja, kako tu nalazim to što Bog radi u našim životima. Počeli smo prije par godina sa 2-3 poruke, razumijete? Ja, pa smo počeli sa 10, pa 20, pa onda je došlo otkrivenje pečara. Razumite, da? Znači, bacaju više, više, više. I onda je došlo vrijeme kad je pšenica bila poževena i stavljena je bila, pripremljena na jedan podijum tamo, to mi u Dalmaciji zovemo gumno, i trebalo je to istresti, to zrnje iz te slame, iz tog klasja, da? I takav je običaj bio da bi gospodar, kad bi sve to istresao, pokupio onu slamu i sve ostalo, i ostalo mu zrnje čisto, on bi ostao noći na svom gumu, da ne bi došle ili životinje ili neko pa to povukao. I gospodar bi ostao noćiti tamo cijelu noć.
Rut je dobila uputu, idi, i kad on legne i zaspe, otiđi i spusti mu se do nogu i ogrni se njegovim ogrtačom. Sad gledajte, to je originalna slika. Kad je Isus umro na križu za nas, ako mi dođemo doli i spustimo se do dna njegovih nogu, slijedi nam iza toga jedan drugi čin. Pogledajte što je sad dobio, dobila ruku. Ona je otišla, ona je gledala gdje on legao, kad je on radio je, mučio se, umorio se, pojeo nešto, malo došao, okrijepio tijelo, legao, zaspao. Ona je gledala, spustila se do njegovih nogu i uvukla se po njegovog grtača. A onda je on rekao, za tom momentu, ponoć je došla, trznio se od ta žena. A onda ona je rekla, ja sam Rut, a Bog te blagoslovio. Ovaj tvoj čin koji si sad napravila je veći od svih dosadašnjih činova. Jer si ti se toliko ponizila, nisi tražila neke druge, mlade, zgodne, lijepe momke okolo, nego si tražila baš tog originalnoga. E sad gledajte, nisi tražila velike zgrade kad si tražila Boga, nisi tražila velike denominacije, velike crkve, velike, nego si tražila istinu. I sad, kad si ti kod istine, Bog te blagoslovio, sad ćeš ti dobiti puno više nego do sada, jer sad ćeš biti blagoslovljenija. Znate što je napravio? Da ne bi sad svijet vidio ujutro, da je ona bila na gumu, još dok je bila noć, rekao je, daj mi tu veliku tvoju posudu koju imaš, tu. A ona je dala, on je napunio punu tu posudu žita, stavio je na leđa i ona je to nosila sad ovako. Vidite koji je blagoslov sad odnijela sa sobom Rut. Njezina svekrva kaže, nemoj čeri dvajati, nemaš problema, sad se on neće strpiti dok on sve ne napravi. Sad je slijedilo nešto gdje je, znači kad je ona napravila taj čin, spustila se tako nisko, ponizila se na križu, dobila je sljedeću ogromnu količinu blagoslova, sljedeće je bilo jaka potreba na njemu da on napravi sve da je uzme za ženu. Vidite što on pravi sljedeće. On odlazi pred starješine i daje javno svjedočanstvo i kaže, ja otkupljujem od Noemi sve ono što je bilo Matronovo i Kiljonovo i ja uzimam za ženu Rut Moabku pred starješinama. Znate što ste ovi kažu? Neka te Bog blagoslovi, bila ti plodna i rodna. Razumijete? Znači, sad gledajte što se dogodilo u momentu kog je naš ženik došao da uzme nas. On je napravio ovo, on je u nebu bio viđen od Ivana kao zaklano janje koje se primaklo da uzme knjigu iz ruke onoga koji je sjedio na prijestolju. Kad se primakao da uzme knjigu, tada su 24 starca i 4 bića i sve i na nebu uzvikivalo i slavilo i tada su ti starci, starješine u nebu, dobili svjedočanstvo da je on uzeo knjigu, razlomio pečate, otvorio knjigu i ide uzeti svoje pravo, svoju svojinu, onu za koju on platio cijenu. I onda se uputio da uzme nevjestu. Sad gledajte, originalno nevjesta je nakon 63. godine u procesu, gdje god koji član nevjeste ima, on dolazi da ga uzme sebi. Ja. I sad gledajte što slijedi poslije toga. Poslije toga, kad on uzima Rut, kad je uzima za ženu, onda Biblija kaže, ona začne i dobije u sebi sina i rodi tog sina i dade ga Noemi. i narod kaže tamo, Noemi se rodio sin. Pogledajte.
Puno sam vam uzeo vremena. Imam još jednu sliku u glavi, mogu je podijeliti s vama. Sad gledajte.
Noemi se vratila nazad sa Rut Moabkom u vrijeme žetve. Imamo židovske svetkovine. Šesta židovska svetkovina je svetkovina pomirenja. Sedma sjenice ili milenijum. Peta svetkovina truba. Kada trube, Izraelci su potegnuti, povučeni svih dijelova Izraela, neka se skupe u Jeruzalemu. Na zvuk trube svi židovi se trebaju vratiti u svoju domovinu. Idemo dalje. Znači, ovaj proces, zvuk trube, vraćanje židova u domovinu. A dalje slijedi, kad se oni svi skupe u domovinu, sljedeća svetkovina, sljedeći događaj za židove će biti pomirenje. Sad gledajmo, da bi se židovi pomirili, moraju se svi skupiti zajedno na zvuk trube u Jeruzalemu. 46. godine oni su se već svi skupili u Jeruzalemu, digli svoju zastavu. 48. godine su Ujedinjene narode njih proglasile, odnosno
tamo gdje Hrvat dođe, tamo nema reda. Nisam makao naš auto dovoljno da bi mogla Markova sestra izaći, a nisam makao zbog tog slabog paljenja. Možemo dalje. Da. I u toj slici, na primjeru Rut, u Bibliji mi nalazimo i točno vidimo, hoću još ovu sliku, a jednu možda kroz razgovor, ako Bog da budemo imati uvjete i mogućnosti, jer ima još jedna jako, jako fina slika, biblijska, točno da vidimo gdje smo mi točno sada, točno. Ja. Pogledajte, 63. ženik je otkriven, nevjesta zna da je on otkriven i sada poslije toga dolazi, nakon što se ženik otkrije nevjesti, dolazi bračna veza. Nakon bračne veze dolazi začeće. Nakon tog začeća rađa se potomak koji svjedoči bračnu vezu. Jedan najjači svjedok i potvrda bračne veze je potomak iz te bračne veze. To je sigurno onda utvrđeno da je bračna veza spojena ako je došao potomak. To onda ovjenča cijeli taj vjenčani proces i sve se potvrdi sa potomkom. I sad gledajte, u Svetom pismu nalazimo, židovi su imali 7 gozbi. Peta gozba njihova je bila svetkovina truba, kad su se svi židovi svih područja morali skupiti, vratiti nazad, doći u Jeruzalem, proslavljati, i oni su se morali okupiti svi. Peta svetkovina je okupljanje Izraela. Izrael se 46. godine
okuplja, diže zastavu, 48. godine svijet priznaje, je, ti si tu, ti si u svojoj zemlji, mi te priznajemo, mi ti dajemo potpuno takav status kao što ga mi sami imamo, mi ti dozvoljavamo da komuniciraš s nama i mi ćemo komunicirati s tobom, znači ti si se Izraele skupio tu. Svetkovina, truba je za skupljanje Izraela. Sljedeća svetkovina bi bila svetkovina pomirenja. I sad to pomirenje koje su Židovi imali, imali su ga u godini, uvijek, u određenom danu, i za to pomirenje, to je onako kako ja vidim, za Židove bilo izuzetno važna svetkovina, posebno važna, zato što bi svaki Izraelac, ma gdje god on bio, kad bi došao tamo, prinijela bi se zajednička žrtva za grijehe svega naroda koje su učinili iz neznanja, i tada bi se s tom svetkovinom prinijela žrtva za velikog svećenika, za sve njegove grijehe, očišćenje svega svih njegovih grijeha i svega naroda. Znači, tad bi Židovi, odnosno Izraelci, bili potpuno očišćeni. Vidite koja je veličina te svetkovine. Nisu mogli dobiti pomirenje sa Bogom dok nisu imali potpuno očišćenje. I sad gledajte, znači nisu, Noemi nije mogla dobiti još sina dok nije potpuno bila u svojoj poziciji, na svom mjestu, u svojoj zemlji, na taj način da primi tog sina. I znači Židovi su se okupili na petu svetkovinu, svetkovina truba, šesta svetkovina koju su oni trebali sad očekivati da im dođe odmah uskoro toga, 10 dana poslije ove svetkovine je bila svetkovina pomirenja, da se očiste od svih grijeha i da dobiju potpuno mir s Bogom. Znači samo 10 dana poslije toga im je slijedila svetkovina pomirenja. Židovi su dobili svetkovinu truba jer su se vratili u svoju zemlju, a još nisu napravili dan pomirenja. Još nije predan njima Krist. Još im se nije otkrio, još nije, i za Židovi su njega odbacili, a još nisu primili njega nazad. Jedna stvar zbog čega ovo Bog sve radi s njima tu. On ih okuplja na zvuk trube da bi s njima napravio pomirenje, i to pomirenje samo što nije nastupilo. Gledajte kad pomirenje nastupa. Pomirenje nastupa u momentu kad oni dobiju otkrivenje sina, otkrivenje Krista kojega su razapeli, odbacili, rekli su krv njegova na nas i na našu djecu. I oni su ga odbacili. A oni, ako su ga oni odbacili, oni su ti koji ga moraju nazad primiti da bi ga imali. Jer ako su ga odbacili, izgubili su ga. Nema ga. Sad kad oni njega prime nazad, onda će oni njega imati. Sad gledajte što se događa. Nevjesta iz pogana, simbol Rut, je u procesu ženitbe za Boaza, ona u sebi nosi potomka Boazovog. I sad gledajte što će ona napraviti. Kad ona rodi sina, orijentacija tog sina nije za nju. I neće svijet reći, o, Boaz i Rut su danas veseli jer su dobili sina. Nego, tada svijet kaže, Noemi se rodio sin. Sad gledajte, Rut koja ima Krista Isusa, koju je on otkriven, koja je ušla u bračnu vezu s njim, koja je začela s njim, kao što je Marija djevica začela, kao djevica sa riječju Božjom. Tako nevjesta Kristova je začela sa riječju Božjom, i ona je začela sa riječju Božjom s ovom svrhom da ona preda tog sina Noemi, da preda sina Židovima. Oni su se okupili, još se nisu pomirili. Predavanje sina njima je primanje sina nazad i sklapanje mira. Znači, vidite gdje smo mi. Oni su tu, Rut je dobila otkrivenoga muža, ušla u bračnu vezu s njim, začela je s njim, i još samo treba roditi tog sina, odnosno predati ga Noemi. Kad ona predaje sina Noemi, ona stupa sa scene. Sad sin i Noemi stupaju na scenu. Sad je orijentacija u Bibliji na sina i Noemi. Mi smo tu skroz pri kraju. Mogao bi ići. Imam još jednu sliku, to možda će nam Bog dati jedno drugo vrijeme. Mi smo definitivno na kraju. Sad u službi brata Branhama, pogledajte, Židovi su imali kad su se okupili u svojoj zemlji, onda imamo u otkrivenju 7 truba. Prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma truba. Peta truba, prvi svjetski rat. Šesta truba, drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat, šesta truba, drugi svjetski rat. Sedma truba će biti najava milenijuma. Između drugog svjetskog rata i milenijuma, između šeste trube i sedme trube. Ovdje Bog stavi otkrivenje 10. Otkrivenje 10 je ovdje je stavio otkrivenje 10, gledajte. Moćni anđel otvorio knjižicu, sišao dolje na zemlju, stao s jednom nogom na more, drugom na zemlju i viče jako poput lava koji viče. I sada gledajte što on radi. I onda, kad je on napravio tu proklamaciju sa otvorenom knjižicom, Biblija kaže da je onda zagrmilo 7 gromova i da Ivan htio da piše, ali mu je bilo zabranjeno, ne piši to što je rekao 7 gromova. Kako je jagnje došlo, uzelo knjižicu, otvorilo pečate, prvi pečat, drugi pečat, treći pečat, četvrti, peti, šesti, sedmi, tako su gromovi gromili. Jer pečat, otvaranje pečata, to je došlo po riječu Božjom, a riječ Božja je grom. I sada, tada anđeo koga sam vidio gdje stoji na moru i na zemlji podiže desnicu prema nebu i zakle se onim koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo s onim što je na njemu, zemlju s onim što je na njoj i more s onim što je u njemu. Neće više biti odlaganja, već će se u vrijeme kad se čuje glas sedmog anđela kad zatrubi dovršiti tajna Božja prema radosnoj vijesti koju dade svojim slugama prorocima. Sad je ovo bila služba proroka između drugog svjetskog rata i Armagedona od trećeg svjetskog rata koji će završiti pa uvođenje milenijuma. Sad gledajte još jedna stvar. Na to mi glas neba koji sam čuo ponovo progovori i reče, idi, uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđelu koji stoji na moru i na zemlji. Ivanu je rečeno, nek ode pojesti tu knjižicu. Nek je uzme tu knjižicu. Tu koja je otvorena knjižica. Kroz tog slugu svog proroka. Vlasnika sedmom crkvenom dobu, ako analiziramo to, nađemo to tu. Kaže, odoh ka anđelu i rekoh mu da mi dadne knjižicu, uzmi je, reče mi, na to i progutaj. Biće ti gorka utrobi, ali će ti ustima biti slatka kao med. Uze knjižicu anđelu iz ruke i progutak je, ustima mi je bila slatka kao med, a kad je pojedoh, gočina mi napuni utrobu. Tada mi bijaše rečeno, treba ti ponovo proricati u mnogim pucima, narodima, jezicima i kraljevima. I da vidite o čemu se radi ovdje. Ivan, koji je dobio otkrivenje, nevjesta koja je dobila otkrivenje, njoj je rečeno, odi, uzmi tu knjižicu što je otvorena i onda je progutaj knjižicu i ona će ti biti u ustima slatka kao med, a utrobi gorka kad ti napuni utrobu. I kaže, i ti ćeš morati proricati ponovo po pucima, narodima, jezicima i to je otkrivenje 10. glava 8 do 11 kaže da onaj dio milosti Gospodnje koje Isus navijestio je ispunjen, ovaj dio dan suda, mi koji smo pojeli tu knjižicu, mi ćemo ispuniti taj dio pisma. Isus sa Duhom Svetim u sebi je ispunio dan milosti. Mi nevjesta u ovom periodu, u ovo vrijeme, tu ćemo ispuniti dan suda. Jer Isus sad neće doći ponovo u tijelu da Duh Sveti bude u njemu, da on opet govori. Kao što je onda govorio, dan je milosti Gospodnje. Neće doći sad i reći, evo dan suda. Sad je to njegov duh u njegovoj nevjesti unutri da najavi dan suda i osvete Gospodnje. I zemlja mora proći kroz vatru i nevjernici moraju proći kroz vatru i sve mora proći kroz vatru da se ova zemlja očisti, da se pripremi sva atmosfera i svi uvjeti, da mi možemo u milenijumu doći u onu zemlju koja je bila u originalu. I u njoj sigurno neće biti trnja, korova i tih stvari. Amen. Jer vidite, kad je Bog stvorio zemlju, stvorio originalno i sve je bilo dobro. Nakon pada je rekao Adamu, rađat će ti trnjem i korovom. Sve divlje. Sada u ovom periodu, u danu suda, doći će vatra koja će uništiti sve, I onda će Bog pripremiti novi jedan sa originalnim, opet svim dobrim na zemlji i tu neće biti toga trnja, korova i tako dalje. Tako da ćemo mi u milenijumu za koji dan imati ono još bolje nego što su Eva i Adam imali u početku. Amen. Čim imam blagoslov.
Mogli bi imati brata Ivu svake nedelje ovdje, a možda čak i u sredu, tako da treba ćemo mi nešto smisliti da bi ovi Dalmatinci češće dolazili ovamo. Bog neka vas blagoslovi. Ja po mom ubeđenju, odnosno svjedočanstvu, brat Ive je bio odličan kanal za Boga ovog jutra. I sve što možemo reći Bogu je samo još da mu zahvalimo za ovaj sjajan, za ovu riječ koju nam je dao i za ovo sjajno zajedništvo koje smo imali. Ja bih vas pozvao da zapijevamo pjesmu broj 20. Pjesma broj 20.
Ja ga ljubim, ja ga ljubim.
Gospode Bože, hvala i slava ti za ovo prije podne koje si nam dao, za ovu riječ i za ovo blagoslove. Gospode, ja te molim da bi sa svojom riječu i sa svojim duhom ti stvarno proniknuo duboko u naše srce, Gospode, da bi mi shvatili i imali u sebi svu realnost, Gospode, tvoju, ove riječi i ovog duha, Gospode. Ja te molim, Gospode, da nas ta riječ i ta duh poveže nas zajedno sa tobom, Gospode, i nas zajedno pojedince u tu nevjestu, Gospode, da bi stvarno bili u jednom umu, u jednoj misli, u jednoj ljubavi, u jednom duhu, Gospode, jer ova nevjesta kad dođe kod tebe, ona će biti jedno i bit će spojena jedno sa tobom, Gospode. Ja te molim za manifestaciju te riječi, Gospode, među nama u ovom momentu, Gospode. Ja te molim za ove dane koje nam još ostaju zajedništvo sa familijom brata Ive Lerga, Gospode, da nam ti daje stvarno prijatne, stvarno lijepe trenutke, Gospode, u tvojoj riječi, u tvojem duhu, Gospode, i sa tobom u našoj sredi. Ja ti zahvaljujem za ovo prijepodne, za ovu riječ, Gospode, i za sve ove blagoslove. Molim te, raspusti nas u miru, raspusti nas u radosti, Gospode, da bi mogli uživati svaki moment u tvom zajedništvu, u zajedništvu tvog sa drugim. Ja te to molim u tvoje dragocjeno ime, ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Gospode, hvala. Amen.